Ecclesiastes, Kabanatang 10. Ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungwento ng manggagawa ng pabango. Gayon, ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Ang puso ng pantas na tao ay nasa kaniyang kanang kamay, ngunit ang puso ng mangmang ay sa kaniyang kaliwa. Oo, gayon din, pagka ang mangmang ay lumalakad sa daan, ay nawawalan siya ng bait, at kaniyang sinasabi sa bawat isa na siya'y isang ulol. Kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis, sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. May isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Ang mangmang ay nauupo sa malalaking karangalan at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako. Nakakita ko ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo at ng mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Siyang humuhukay ng lungaw ay mauhulog doon, at ang sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Ang tumatabas ng mga bato ay masasaktan niyaon, at ang puwapalakol ng kahoy ay napapanganib doon. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, marapat nga niyang gamitin ng lalong kalakasan, ngunit ang karunungan ay pinakikinabangang magturo. Kung ang ahas ay kumagat bago maingkanto, wala ngang kapakinabangan sa mangiingkanto. Ang mga salita ng bibig ng pantas ay mapagbiyaya, ngunit ang mga labi ng mangmang ay lalamon sa kaniyang sarili. Ang pasimula ng mga salita ng kaniyang bibig ay kamangmangan, at ang wakas ng kaniyang salita ay makamandag na kaululan. Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita, gayon may hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari. At ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya? Ang gawa ng mga mangmang ay nagpapayamot sa bawat isa sa kanila, sapagkat hindi niya nalalaman kung paanong pagparoon sa bayan. Sa aba mo, o lupain, kung ang iyong hari ay isang bata at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa umaga, mapalad ka, o lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas, at hindi sa paglalasing. Sa katamaran ay gumuguho ang bubungan, at di sa pagkilos ng mga kamay ay tumutulo ang bahay. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, at ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Huwag mong sumpain ang hari. Huwag sa iyong pag-iisip, at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan, sapagkat isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig, at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay.